fibiazana miaina sy mity.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Lasy tompoko vavy tonga soa eto amin'ny fandarana Eva fibiazana miaina sy mity singa iray mandrafitra ny Dadon Bosco izany Eva izany tao anatin'ny taona vitsivitsy izay nisiny dia tsy diso ianao ny manaraka azy ka dia isaorana indrindra isaorana koa Bruno Rakotomalala mampifandray antsika eo amin'ny lafin'ny teknika tonga soa ianareo vahiny tonga soa masy manao ana daholy
Salama Rija, mankasitraka amin'ny fanolorana merapan'i Bruno, sy mankasitraka azy ihany koa, miaraka amintsika amin'ity fandarana ity, dia merapan'ny mpiaino.
Tsy diso tsika raha anio no hitodika amin'ireo raim-pianakaviana satria androany ny vavo teto dia miaraba ny raim-pianakaviana rehetra mampandroso anareo manampy mampandroso anareo bona.
Salama Rija, salama Masy, salama ihany koa Bruno sy isika mpiaino rehetra manaraka izao fandarana izao.
Miaraba antsika rehetra tonga eto indrindra ny teknisianina izay miaraka amintsika androany a dia samy tenin'Andriamanitra daholy.
Eny ary fandarana telo izay no nivahinianan' izy mirahalahy reto teto amintsika amin'ny alalan'ny fandarana Eva fibiazana miaina sy mity. Ny hahafantarantsika azy dia ilay resaka hoe haitontolon'ny olombelona sy fitsipiky ny fiainana ekolozia humaine et grammaire de la vie. Inona ary no ifampiresantsika androany Masy?
Androany a iresaka makasika ny fifandraisana eo amin'ny piraitam-po indray isika ao anatin'ity hoe resaka makasika ny fitsipiky ny fiainana hay tontolon'ny olombelona sy fitsipiky ny fiainana ity azafady. Ie dia izay no resahana ny fanamariana kely fotsiny hoe fifandraisana eo mpiratapo mbola tsy manambady moa izany fa mbola eo an-tokantrano iray aman-dreny no resantsika androany.
Ny antony natonga lohevitra dia izao re olona ankehitriny a dia betsaka ireo mpiratapo tonga eo amin'ny fahalehibiazana manana ady resaka lova tsy fankazahoana sy ny sisa hatrany amin'ny fahazazana io dia efa mila volavolaina. Averintsika kely ary ny lohevitra fifandraisana eo amin'ny piraitam-po anatin'ny vanim-potoana miala sakana indrindra indrindra. Eny ary hofitintsika kely aloha ny telo teo aloha ary izy mirahalahy.
Ya, misaotra betsaka ary izy manome ny fitenenana. Raha fitenina moa dia tsara angamba ny iverenana mihitsy ilay famaritana aloha ilay haitontolon'ny olombelona izany. Dia tsy ny fa ilay fiveranana maha olona feno izany hoe resahana ny aina ny mahalahy ny mahavavy a resaka fanambadiana ny fianakaviana ary ny fifandraisana zany a ara-piarahamonina. Ny fitsipiky ny fiainana indray dia ilay fitambaran'ireo fitsipika izay arahina mba hitandrovana tsara ny tontolo a iainan'ny olombelona. Eo amin'ireo fitsipika ireo moa izany ny ahitantsika ny resaka hoe fahatsorana mihitsiny a ny alemem-panahy ny fifantohana ny fahalalam-pomba ny fandaminana ny fanajana fitandrona ny fahasalamana fifampitsimbinana fifanampiana ary ny fialan-tsasatra. Dia ireo lohahevitra hitantsika nakitelo tamin'ny farany izany resantsika ny hoe ny tanora miala sakana. Dia hitantsika tao amin'izay tanora miala sakana izay ny resaka fiovan'ny toe-batana ary ireo fisian'ireo toetra maromaro isan-karazany izay ananan'ireo zanatsika. Dia resahana vitsivitsy amin'ireo izany hoe ao anatin'izay le hoe ao anatin'io fotoana io ny ankizy no ohatrany hoe teotiana bebe kokoa somary tity manohatra somary be amboambo po izay a
mody manohatra izy nefa teotiana
tenatena izay mihitsy le ataon-dreo ary eo ihany koa le mampitovitovy teny a fihetsika amin'ny namana de reniny anefa ny ireo zavatra rehetrarehetra le nyresantsika mety miteraka vokatra ratsy a eo amin'izy ireo dia nahatonga antsika ny resaka hoe inona ary ny andraikitry ny tanora manoloana an'izay zavatra mitrangy eo amin'izay a dia nanolorantsika sosikevitra moa tamin'izany fotoana izany hoe raha izay ny zavatra mitranga dia tokony ho anjaran'ny tanora ny manana andraikitra izy a hanefa no maha izy azy ka mipetraka le fanontaniana hoe teo iza ka indrindra mandrakariva izay hoe hibanjina mandrakariva ny tanjona zany a amin'izay hoe teo izy zay a ahafahany amin'ny roso makany ary teo amin'ny ray aman-dreny tsika dia hoe ny zanaka fanomezana ho an'ny ray aman-dreny dia manana andraikitra ihany koa ny ray aman-dreny manoloan'ireo zanak'ireo dia anisan'ny ngeza be tao le hoe fampitana ireo sotoavina ireo fitsipim-piainana eu andreu zanaka zanakitsika ireo eo any koa ny fanampiana azy ireo amin'ireo torohevitra sy anatranatra maro ahafahany miatrika ny fiainana ary teo moa indrindraindrindra le fanaovana n'ilay filankevim-pianakaviana de ireo no ataontsika hoe hitatsika nandritr'izay fionana zay riza de
inona fa hiakatra diny zanatohatra iraindray sika nio satria ny efa lasa efa lasa anio indray tsika miainga amin'ny lohahevitra vaovaovao ny aminy hoe fifandraisana eo amin'ny piraitapo anaty vanim-potoana mialasakana aizytsika zao oana
anentana kely any ary izy azafady a ty fandaranty moa zany mandray anjary isika mpiaino hoe raha ohatra tsika ka te iresaka manana fanamariana na fanampanazavana makasika an'ity fifandraisana eo ampiraitapo ity de afaka mandefa sms sy telefony tsika amin'ity fandarana ity a ny sms moa zany 0338 850 02 a de ny antso mivantana kosa afaka tsasakadinyonio eo afaka ataontsika 0222 442 09 na 0222 443 90 de manasa antsika mpiaino moa zany sady anaraka no andray anjara ihany koa satria ny resadresaka toy izao no ahitantsika zavatra mahasoa a sy hoetsitsika amin'ny fiainana raha ohatra ka iza irery no iresaka mantsiny mety misy tianareo ambara aminay koa ahafahanay manatsara sy mahazo ny efa aminareo ihany koa de mankasitraka miloha tompoko
de misaotra masy an'izay zay tokoa n'le hoe fibiazana miaina e de androany zany no resantsika aloha zany de hoe ny ray tapo inona moa zany hoe ray tapo zany raha marina io teny hoe ray tapo io a de ny olona irairay a sirairany a no atao hoe ray tapo fa io ihany koa le hoe irairay a fa tsy irairany aminao de ray tapo ihany koa reny ary irairany a fa tsy irairay aminao a de iray tapo ihany koa no filaza azy reny zany ray tapo zany a de afantatratsika hoe irayra misy raha iraisana zany ao misy toetra iraisana maromaro misy fomba hitovizana de hatramin'ny resaka fiodirana volokoditra sy ny sisa be de be a no hitovizana de eo ihany koa ny fihetsika isan-karazany manamina ny fomba fihetsika zay atao amin'ny ray aman-dreniny a reo zanaka ireo ary misy a ny hoe fananana iombonana zay maharetapo anyretapo manana fananana mbo indrindra fa raha mbola eo anatrehan'ny ray aman-drenya de ndrehetra ao anatin'ny tokantrano a dia fananana iombonany mpianakavy de zay le hoe aitotolo a misy an'ny anareo tanora indrindraindrindra ao anatin'izany tokantrano zany ao tokantrano a ny misy ny atao hoe ankohonana zany io ao tokantrano ao de io ankohonana raha io a de le hoe ray a reny a zanaka nomena atsika io a atao hoe ankohonana io fa io ankohonana io a lay ny tempolon'ny aina sy ny fitiavana zay zany ny tena anaran'io ankohonana io tempolon'ny aina sy fitiavana de ao koa no anaovantsika n'le hoe tsy ho lasa fifandroitany na fijaliana ao anatin'io ankohonana io fa ao zany a tena hoe fahasambarana no tadiavina ao anatin'io ankohonana io ao no hoan'ny vozana sy ho fanana mombany tsara sy ny marina ary ao ihany ko no hianarana mitia sy ny hotiavina zay efa voaresakitsika matetika moa makasika an'izay zay angamba makasika an'le hoe retapo
ie de makasika an'izay ray tapo zay a misy fisehoan'ny fifandraisana eo amin'ny ray tapo nolazaina teo hoe mety tsy irairay izy a mety tsy irayreny a mety tena hoe ao atokantrano ray aman-dreny mihitsy ihany koa a mety afaka zaraina ihany koa ve zay hoe ahoana ny fisehoan'ny fifandraisan'izay
de ijery an'izay mihitsy moa zany tsika maso hoe le fisehoan'ireo a Reo vany andra to amin'ny ankapobeny dia mizara anankiroa e. Eo le fiseho amin'mety hoe mahafinaritra, eo le manahirana. Dia ho misika ny bona moa zany resaka hoe inona avy ireo mahafinaritra amin'izay fifandraisan'ny mpiraitam-po zay.
Ny mahafinaritra eo amin'ny fifandraisan'ny mpiraitam-po. Dinitsika fa rehefa misy mahafinaritra dia misy manahirana. Fa mahafinaritra no tanisaintsika. Rehefa mpiraitam-po zany dia miray hevitra. Misy hevitra iraisana, misy avy lazaina mihitsy hoe kombakomba aza indraindray. Dia miara milalao, zany ny maharaitam-po any raitam-po, fa tsy hitady olona hafa indray ilalaovana dia mahafinaritra ireny mahita an'izany hoe mpiraitam-po miara milalao zany. Miara manao raharaha rehefa misy zavatra atao dia avy ihany koa ny anankiray manampy an'le anankiray na zokona zany ireo a, dia mifanampy eo. Mahafinaritra ery mijery an'izany. Dia eo ny hafaliana. Rehefa faly ny anankiray a dia mizara an'izay, dia faly miorakoraka ery indrindra fa ho an'ireo tanora sy ny anina hoe inona ny mahafaly anao, nananina hoany anina nisy zavatra tsara ohatran'izao ny tany ampianarana, ny tany aminale an-tany a, dia mifampizara hafaliana tsara dia tsara zany. Dia ihany koa mifanohana rehefa misy zavatra manahirana andray a, na resaka fianarana io na resaka zavatra hafa io a, dia mifanohana foana ny mpiraitam-po. Dia mifampiaro ity zavatra ity indraindray hoe ny ratsy ve ny fampiarovana fa maninona ny tsara, fa mifampiaro izy rehefa misy zavatra mananina ny anankiray. Izy tsosa ohatran'izao indrindra fa eo anatrehan'ny ray aman-dreny, izy tsosa ry mama, izy tsosa ry dada ohatran'izao, maninona kosa raha misy zavatra ohatran'izany dia arovana le na le zoka na le zandry. Zava-dehibe zany fampiarovana zany, fa ho hitantsika fa hoe mbola resaka momba ny reo fa ao anatin'ny fanambadiana moa tsika ny aoriana any. Fa androany aloha dia tanora mifampiaro zany a no nyresahantsika. Dia mifankaty e, te hiaraka foana, te hiaraka foana anaiza anaiza ale, dia raha vao hoe ananina irahandranina, za koa andeha, za koa hiaraka aminy, za koa anao an'izao, dia mety tsara zany, mahafinaritra, mariky mifankatiavana zany. Dia mifampita tsiambaratelo, fa misy zavatra anankiray dia mitakoritsika kely atsy, mitakoritsika kely aroa, hoe misy an'izao, misy an'izao. Dia ndray aman-dreny araka ka mihitsy inona ratsy ao zany resahany zany, resaka alina ohatran'izao. Fa zay le hoe mifampita tsiambaratelo, manao tsikombakomba madinidinika kely any,
costami
costami zay misy riza le izy. Dia mifampizara fananana, raha vao misy zavatra ananany anankiray a dia sahirana mihitsy. Fa ndraindray rendraraha ohatra hoe samy vehivavy izy na samy lehilahy, ny akanjo anaovany ray androany a rahapitso fa hitanao ny akodiky ny anankiray indray. Mahafinaritra mijery an'izany hoe mifankatika ireto ko izy ireto. Fa raha tsy mifankaty angy izy tsy afaka ny fampizara fananana salam'izany indrindra fa resaka fitafiana. Ny bakiraro hatrany amin'ny atin'akanjo rehetra moa zany dia efa tsy ferana tsony hoe ahoana, fa na dia ny sakafo ihany koa ary dia misy ihany koa zany fampizarana zany. Ary ny raha natsika azy dia hoe mifampianatra. Fampianatra rehefa misy zavatra manana dia ndray a tsy voatery hoe mandraika eny zany mifampianatra zany a, fa eo amin'ny toetra fihetsika ny zavatra atao an-tokantrano a dia fampianatra ny raitam-po.
Eny ary efa moa ny resantsika fibeazana miaina sy miti eo anivon'ny fiangonana, dia efa hatrinely Andriamanitra no nyteny hoe aoka ianareo masina toa fa namafisin'i Jesosy ary no nitonga izy. Dia mpiraitam-po ny resantsika eto, olombelona ny dikan'izany tsy lavorary. Dia eo amin'izay mampiraitam-po zay a dia hoy Jesosy hoe aoka ho lavorary tahaka ny renareo izay any an-danitra ianareo. Ahoana indray ny momba an'izay ny masy?
Tsy fahalavorariana zay moa zany ryja, tena hoe eo anivon'ny tokantrano no ivoizana sy ianaran'ny mpiraitam-po an'izay voalohany. Manampy amin'ny fitomboana ny fifandraisana mpiraitam-po a, le fifandraisana rehetra no tenenin'ny bona teo a, tena manampy amin'ny fitomboana ary dingana iray ihany koa izy io idiran'ny kizy na zatovy na tanora amin'ny fiainam-piarahamonina sy amin'ny fahaizana mifandray amin'ny hafa. Ao anatin'izay anefa ny prêt-à-po mba hototosa le fahalavirenina antenenao teo dia tokony mifankafantatra. Satria manana toetra samihafa izy ireo, na iraiky tapony fonosana ary
nakambana.
Tena izay mihitsy hoe nakambana, ary tena manana toetra samihafa izy a. Manana maha izy azy manokana ihany koa. Dia izay zavatra izay zany tsara hoe fantatry ny tsirairay a, sy ahaizany tsirairay miara-miaina ao anatin'ny fahasamihafana. Mety samihafa zao le zavatra nitenentsika teo a, samy manana ny zavatra tiany ny prêt-à-po, tsy voatery hitovy. Samy manana ny zavatra hainy manavana anazy.
Rehefa mandeha ny dessin animé dia nena
zay zao dia efa samihafa koa ny dessin animé, satria ny le zokony mety efa le tsy le hoe zazakely be ngambana hoe hira mampatory na zavatra ohatr'izay tsony tadaviny. Fa mety efa hoe dessin animé action io, animé zavatra mampome ihany koa, mety efa série ara tiany ihany koa, fa tsy ihany zavatra mahaliana azy zay, zavatra samihafa. Dia eo koa le ny ankoatr'izay zavatra telo zay hoe ny tiany, ny haina, ny mahaliana azy a, le fihetse-po ihany koa tsy voatery hitovy. Raha ohatra zao misy tranga anankiray ao anatin'ny fianakaviana, ndao hitsangatsangana, misy ny faly ao, misy ny tsy faly a. Fa tsara vao hitsangatsangana dia faly daholo na tsy faly daholo, satria mety tiany sasany le izy, mety hitendray izy hoe tena be rarabe indray zany za, satria andeha hitsangatsangana dia zao avy no ampanaovy ny data sineny a sy ny sisa. Ny zavatra ohatra zany zany mila
afantarany an-daniny sy ny ankilany hoe hito tantiny dia hito sy tantiny.
Tena izay mihitsy ny arasaina prêt-à-po hitrandraka an'izay, satria tsy hototosa le fifankatiavana maharitra raha toa ka hoe izay no ampisakana sy disadisa. Izany zany ao anatin'ny fitazana ny fifanajana sy ny fanekena ny fahasamihafana. Eo ny koa ny andraikitra tiako be ny zavatra nitenenindriza teo mahakasika ny soratra masina, fa ty ihany koa misy zavatra lasain'ny tolo antsika hoe mananjoky afakola teny, mananjandry afakola nentana. Io moa zany andraikitra mipetraka hatramin'izay izay ny sotoavina malagasy sy ny sisa. Io nefa ny mety manana ny tondrahany azy ihany koa ny tokantrano tsirairay. Fa ny tiako ambara dia izao, ny andraikitra samihafa ao anivon'ny tokantrano ihany koa dia izay koa zany zao mety hoe misy fahasamihafana. Satria mety hoe ny andraikitra mafimafy kokoa namena ny zoky, satria mety hoe matanjaka ve izy. Indraindray raha mampalahelo fa ny zoky asaina mitaiza mihitsy ny zandry farany. Zavatra ohatra izany zany zavatra hitantsika daholy a amin'ny prêt-à-po, amin'ny toetra ao anivon'ny tokantrano. Ny andraikitra zao dia efa samihafa araka ny voalaza teo a. Dia eo ihany koa ny filana samihafa. Mety hoe misy filana hafa kokoa ny zokiny, misy filana hafa ny zandriny. Zavatra ohatra izany zany akoatry ny teny moa tsika hoe ny toetra ny lahynkely sy ny vavikely tena samihafa mihitsiny. Tsy afaka hitenytsika hoe maditra ny lahynkely raha mipelipelika izy, toetra niny ka inona ny toetra ny ara-pojanahary iny zany. Dia tezaina arak'izay izy, zay tezaina arak'izay izay kory tsy midika hoe izy fitongilanana fa fandraisana maha izy azy tsirairay an'la zaza ao an-tokantrano hoe ray aman-dreny mahita hoe ohatr'izao ny toetra n'ity zasy ity a, ohatr'izao zany hitondrahana azy. Dia anatin'ny fifandraisan'ny prêt-à-po moa zany nitenenina teo ihany koa ny toetra andry zareo ao le hoe indraindray makatahaka ny zoky ny zandry a, indraindray koa nefa ny hoe tena tsy te hitovy amin'iny mihitsy ah, fa za te hanana ny fiainako manokana, te hisongadina amin'ny zavatra ohatra an'izao. Dia zany zany tsara fantarina daholo tsika tsy miteny hoe mety zany na tsy mety zany, fa fiainana ao anatin'ny tokantrano zany, ary tsisy tsiny afaka homentsika n'izan'iza mihitsy, satria manamboatra ny maha izy azy ny tena ny ankizy a, aleo izy karoka zay zany, fa tsika ray aman-dreny zany ao anatin'izay hoe manampy azy
mentsanina ho baliza.
Dia ny zavatra anankiray voalaza teo koa tsy voatery ho ray iray na hoe ho ray ireny ny prêt-à-po. Io zany zao dia miteraka toetra hafa be da be mihitsy ny raha ohatra ka hoe toetra ny prêtre-po ny resantsika momantsy izao tena samihafa mihitsy ny fanabeazana azo tsinona raha toa ka hoe tsirairay na tsirairainy a
sy ilay gène ao anaty inona moa ny fiteny azy ilay singa fototra na ianao anao
ie de ankoatra ny tontolo na ny didina teo aloha na zavatra ohatran'izay de zay zany tena tontolo tena hafa mihitsy sy ilana fifankazahoana be da be izany toetra zany hoe misy toetra vokatra izay ihany koa zany a mety hoentiny le ankizy eo amin'ny tokantrano misy azy amin'izao fotoana
ya anisan'ny fanabeazana voizina tokoa ao anatin'ny fanambadiana aloha no alatsidiko kely fotsiny eto a de ny hoe eo manko tsinona ny mamolavolan'ilay olona hitaiza sy hiteraka de ao anatin'ny io fanambadiana io de efa amprosihana ny tanora ivady hoe ny faiblesse na ny fahalemena de anisan'ny qualité an'la olona ihany ko ka tsy maintsy raisina arak'izay aizitsika zao manampy
hitatsika teo zany le hoe inona le mahafinaritra anatin'ny fifandraisana na zafay masy teo le karazana toetra mety tsy tivizanytsika tsy tivizanyreo zanatsika ao anaty tokantrano na le mahalana mahafa fotsiny de izay rehetrarehetra hitatsika tany am'le hoe le tanora milasakana hoe misy toetra manahiranao ka reo a mety hiteraka fifandraisana manahirana ihany ko de zay zavatra manahirana zay no resao kely zany zao inao moa mety manahirana atsika reo zanatsika reo amin'io amin'ny fifandraisany zany de ohatra vitsivitsy zany reto oentina amintsika reto hoe ndraindray ny zanatsika re mety le karazan'le mifanakina tsy ako zany nao atokantrano na ny akanjo zany de zao ve mba akanjo na eti volo na resaka hoe fomba fanaovan-javatra de mifanakina mazana raha ohatra ko hoe misy raharaha le nyresahany maso teo de mifanakina fa nga zany no fanaovana an'io fa tsy ohatra zao hoe mifanakina reny a lasa manahirana n'lay fifandraisana reo zanatsika ndraindray ihany ko le lasa mifaninana am'le hoe mifakatahaka teo de mety misy fananana mipotra ihany ko anatin'izay a de mety manahirana koa zay fananan'zay satria ndraindray rehefa le fananana mety ny tanjony satria le tenyntsika ny tanora te ho tiana zay de mifaninana te ho tiany ray aman-dre mibebe kokoa lasa mifaninana ami'ny zavatra tao anaty tokantrano a de lasa mety very le fifanampiana le nyresahana am'le zavatra mahafinaritra teo fa lasa ny am'le fananana ny besaka de mila mijerevana io moa nyvahaolana rehefa av eo ndraindray ihany ko reo le fifanakianana sy fananana io mety hiteraka fampikasientanana mihitsy ao tokantrano satria tsy mahazaka ny ankila na ny an-daniny zany de lasa mifampikasy tanana
de eo le atodingisa sarambina malina
zay le any anatin'le fangatam-bady reny iny zany rehefa aveo lasa mipetraka zay lasa mifampikasy tanana ny tanora ny zanakitsika ao an-trano fa ny afatra fotsiny raha sendran'izay ny ray aman-dreny de le teniny maso teo hoe mijanona mpanelanelana fotsiny fa tsy maka parti zany aminao tan'izay
tsy miandany amin'ny
tsy manao fiandaniana zany fa mijanona fotsiny ary manory hevitra na miantso ny tsirairay araka le voalaza teo hoe tokony hifampiresahana zany am'izay fotoan'izay ankoatr'izay a anatin'izay ihany ko mety hoe misy fanaovana teny tsy mifanaja ihany ko anatin'io mety hoe mety mifampiteny ratsy mifanevateva mety hifanompa mihitsy raha mipiraitapoa ao anatin'io le fifandraisana io de ny antony maro samihafa moa zany ny antony araka le voalazantsika teo samihafa na de ray reny sy rairay ara tsy mitovy ny toetrany tsirairay sasa mety manahaka bebe koa ny dada manahaka be koa ny enina manahaka ny dadabea samy manan'le toetra ka io le volavolaina afahany manana tena hoe inona le mahaizy azy ny tsirairay matetika ihany ko ny manahirana de le fanararotana n'le mahazokina mahazandry eo atokantrano rehefa manarotra an'le mahazoky zay de manao didiky feo lehibe hoe zao ny hevitra tsy maintsy manaraka ny rehetrarehetra na tsy miombikevitra ary ndraindray ihany koa ny zandry manarotra an'le mahazandry hoe aa zany zandry olona sikely indrindra eto a de manararotra n'izay mahakely zay ao an-trano de sahirana ihany koa ny fifandraisana am'izay fotoan'izay satria tsy hitan'ireo zoky a no atao amin'ny zandry ny anankiray manaraka de le hoe ndraindray mifandrahoana ihany ko reo zanakitsika reo
hitany
lah zany tsy ho avy eo nga neny tsy ho avy eo nga dada vonoky lahy rehefa miala eto tsika mety besaka no
tsy atao kasoka vary lah rahari
ahenany loka anakiray manaraka dia resaka hoe mety mifampialina misy koa ireo zanak'isika ireo, mety mifampialina amin'ny resaka fitiavany ray aman-dreny, mifampialina amin'ny resaka zavatra omeny ray aman-dreny, na mety
hoekeo na
oke akanjo marika akanjo, de mety iteraka fialonana mihitsy ay
na ny telefôny na fozany anazy le raitra
raitra ireny, de nefa ny taona tsy mitovy a, ny indray ihany koa mety mifandona matetika ihany koa ireo rahalasy anabavy ireo, mpiralasy mpianabavy a ary mpiravavy ireo a amina zavatra resaka mety hoe tsy de misy dikany ihany koa fa vokatry le namana de mety mifandona ho azy zay. Indraindray raha moa misy olona mihitsy mahatsapa a tsy de mifanakaiky loatra amiko mihitsy ny andray tapo amiko, de iny vokatry le toetra amle mialasakana mihitsy ny lasa le namana no akaiky, de nefany a mila tsarovana zany fa fanomezana le raitapo.
Eny ary zay ny olana, fa mety misy antony na hahatonga an'izay na ho jeretsika kely ndray zay.
Ny antony moa zany de mazava ho azy fa famitsika ray aman-dreny foana le izy, satria asika moa zany ray ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fitaizana azy ireo a, amin'ny fametrahana nytanjona ihany koa hoe hifankaty izy ireo sy ny sisa, fa lavirariana mihitsy ary moa ny tena tanjona araky ny zavatra nyteneny riza teo, de zay fifampiresahana zay zany a raha vao banga de miteraka olana, amboaka ny zaza hoy tsika de efa tezaina
resahana
amboaka izy zany de efa ampafantarina ny zokiny ohatra na hoe raha izy moa zany ny zaza voalohany de efa resahana ihany koa izy sisy, raha vao zatra resahana izy zany tiako tenenina, raha vao zatra resahana zatra miaino zatra hoe fanakalo hevitra amin'ny ray
aman-dreny
de miaino de mandray, fa raha toa ka hoe tsy ny resahanao mihitsy izy fa rehefa misy zavatra manahirana anao ihany vao mibe de anao zay miloko ny vava zay le hoe mieritreretsika ray aman-dreny hoe miresaka, ndrendre raha tsika maniraka hoe sasovily zay ny atsika ny fomba fitenenana ao an-trano de hoe miresaka, tena tsy fifampiresahana ny zavatra toy ireny, de le fototry n'le fifampiresahana mihitsy zany no hitako hoe antony lehibe mahatonga de vokatry ny fifampiresahana io moa zany rehefa tsy misy de tsy mahomby ihany koa le famahana fifandirana araka ny teneny manampy teo a,
lasa tsy mifandray ny piraitapo.
De le fitongilanana ihany koa moa zany araka ny raha vao tsy mifankahazo ny resaka hoe fa maneno ny zoky no ohatran'izao no omena azy a,
de
teneny le kely zavatra fa aizany ny fanazavana sy fifampiresahana tamin'izay ary nanontaniana ve le zaza hoe mety ve zao ny fifanarahana amintsika, de le tsy fankafantarana toetra le nytanisaina teo koa sy tsy ao anatin'ny fanajana ny toetra ny tsirairay sy ny zavatra tiany tsirairay de mahatonga disadisa daholy, de ny resaka ihany koa tsika teo le hoe mety mariky ny fifankatiavana ny hoe mifampindrana akanjo kiraro sy ny sisa, fa ndraindray koa le izy mahatonga disadisa raha toa ka hoe zahako no vidy an'iny na hoe anahy iny no fitindadasiny anahy iny de lasa le zoky foana na le zandry foana manao an'le izy foanafoana, de zay zany tokony ampianarina miresaka ihany koa le piraitapo hoe mba mila mifampiteny mba mifampiera hoe mety ve anaovako ty androany sy ny sisa, fa tsy tonga de hoe aky fotsiny le izy afaka alaiko ty. Fifampitondrana ohatran'izay zany hitako hoe anisan'ny mahatonga le olana, de le fialonana kely voalaza teo moa zany raha vao tsisy fifampiresahana le izy de tena ndray aman-dreny eny mety tsy mieritreritra an'le izy eny mety misy tena hoe mitongilana ihany izay entanina moa zany tsy anao an'izay raha maharety fiandarana ity a, fa ny fialonana kely a matetika misy sa tsy teny hoe tsy maintsy misy fa matetika misy, de fifampiresahana foana ny famahana an'izay.
So de misy anampy anareo mirahalahy
eo am'le resaka hoe vahaolana any zao no tsirefatsika kely aloha. Ny vahaolana zany de mizara anakiroa horesa manampy io moa rehefa aveo le hoe eo am'y samy ankizy, fa nyresahana kely aloha de le hoe eo amin'ny ray aman-dreny a sy ny zanaka, satria tokantrano ny resantsika de ho antsika ray aman-dreny ataovy mitovy a fitondrana ny zanaka indraindray sika somary manao mitanilanily zay indraindray de sahirana na de mane toetsainny akiza satria ao tokantrano ange mandray fibe manao ny fibeazana sy mandray fanabeazana ny akizy de manjary manimba ny toetsainy zany zavatra zany de zay tongilangilany zay satria fatany foana hoe mirona makatsy dada na mirona makariny eny de raha misy ny zavatra sahala amindreny toetra hitanareo a eo amin'ny zanakareo de asio fotoana raisina tsirairay ny akizy asiana fotoana mitadiavana fotoana hoe aleoaloha raisina raha anina satria nisy fihetsika sahala amin'izao no atao ny tatoantrano a fihetsika sahala amin'izao no ataony tamin'ny zokiny na tamin'ny zandriny a de raisina izy a resahana moramora izy de efa amin'le fampiresahana manaja tsara ny ray aman-dreny retitenyreto foana le averitsika foana hoe tenenina foana hoe raha sitraka hoe azafady misotra fa rehefa tafitanao reo de osy izy hoe ay tena manaja dada sineny ny resaka tsara amiko izy raha voateninao reo hoe reo anakitiro reo de zay ko zany a le hoe raisina tsirairay izy de atao mitovy ny andraikitra andrahaka izy mitovitovy zao ara ndraindray de ianona mananina bebe kokoa de ianona mipetrapetraka kely kokoa de manjary sahirana le izy a fa de zay andraikitra mitovy zay rehefa hitanao fa sahaza azy a de ataovy aza asiana hoe mitongilangilana moa ny tenenitsika teo aloha teo amin'izay de ndray aman-dreny modely modely foana ataovy taratra eo aminareo ao atokantrano ao zay hoe ndray aman-dreny a modely de zay ko no raha ny akizy ake lasa modely ko ny zanakotsika rehefa manana ray aman-dreny modely ary ny amaranantsika azy de le hoe filaky evim-pianakaviana tsy voatery hoe horesahana hoe misy olana de filankevim-pianakaviana fa rehefa any amin'ny filankevim-pianakaviana aleo re tanory reo iteny an'izay a mahafinaritra azy sy mety aminy indrindra fa amin'izy samy tanora na mahasosotra azy ihany ko aza fa de aleo resahana eo anatin'ny filankevim-pianakaviana zany ary filankevim-pianakaviana io a de ilaina atao matetika zany raha ny filazany anazy moa atao sistematika mihitsy ny filankevim-pianakaviana hoe isam-bolantsika na isatapa-bolantsika ohatran'izao a mba manao an'izay a filankevim-pianakaviana zay ila zany rehetra ao an-tokantrano a ny maharary azy ny mahasosotra azy ny mahafinaritra azy ny tsy ampy eo aminy a sy zay rehetra mahakasika azy zay angambany a no anisan'le hoe vahaolana raha eo amin'ny ray aman-dreny
mbola anampy manampy
teny kely mombany hoe raha vaaolana oentin'ny ankizy zany manondrona zay zavatra manahirana mety
ray aman-dreny hoan'ny ankizy lataona teo aloha de nanao ndray
ankizy samy ankizy ndray zany no oentina hoe inona ny tokony atao amin'ny tanora sanatria ka misy olana le fifandraisana amin'le samy tanora iray tampo satria averina foana fa ny rampitson'ny ankizy a ny androany mamaritra azy karakaraka ny andrafetana ny androany zany mamaritra ny rampitso de reto zany misy sosikevitra vitsivitsy afaka hoentina ho an'ny tanora zany e anankiray le mibanjina mandrakariva hoe araky ty fandarantsika ty de le hoe hay tontolon'ny olombelona sy ny fitsipiky ny fiainana de hoe ao anatin'izay a de misy an'le teny le mila tadidiana matetika le hoe fanomezana fitiavana firindrana de zao fanomezana ho anao ny ray tapo aminao zay zany ny voalohany mila hoe atao masaka any anaty saina zany zay de arakarak'izay rehefa tsapanao fa fanomezana ho anao ny ray tapo aminao a de tokony hifandrindra ny dalana amin'izay ny fihetsika ny fiteny a atao a amin'ireo a ray tapo aminao reo a de miala le zavatra manahirana ny resantsika teo na mandalo an'izay fahasairana an'izay tokoa ra ny tanora de ny anankiray manaraka an'izay de le hoe raha manana olana ianao amin'ny ray tapo aminao de fataro le olany jereovy le olana nananao n'izy le nytantarainy masy teo hoe mila mpiomanina de ny meloa ny zazany ekipo fa ho avy mila mpiomanina ny zokiny fa ananjandry indraindray iny no miteraka an'le olana teoriana satria na tsiaro tena fa hoe very fitiavana very seza teo amin'ny dada sineny taloha dada sineny de hoe avialahy ty avindry aty fa rehefa ho avy le zandry misakisalo fa izandry zaona hoe somaro zao a de indraindray a lasa raha zay ny olanao de fantaro zany le olona de jerevo ny vaaolana hoe inona ny tokony ataonao satria tadidina fa hoe fanomezana ho anao a le zandry kely a ao an-tokantrano ay anokoatra an'izay de le hoe fifandefirany mila mahay mifandefitra ihany koa ny piray tapo amin'ny zavatra rehetra ao an-trano satria raha vao tsy misy zay fifandeferana zay, zany hoe ifanaovana le izy indray mandefitra kely androany, ay androako anjarako mitondra kitapo avy mianatra mandiny rapiso indray anjarandri mahay mifandefitra enina amin'ny zavatra rehetra mitranga, de misy fifandeferana zany a, de mirindra le fiarahamonina. Ny anankiray izy satria fifandraisana ny resahana, de tsika rehefa anatin'ny fifandraisana zay misy fenitra anankiray hoe eto ny akeko, eto ny tsy akeko, iny vokatra le hoe iza moa ianao, de anjaranao zany manitatra an'le hoe atraiza ny fenitra azonao eky ena.
Zany hoe raha ohatra ka andro aly ianao miteny fa hatreo amin'ny ray metatra ihany tsika no minamana, fa raha vao mihoatra ny ray metatra sy folo de efa tsy izy tsony, de ahitarina kely,
hitarina kely le zany, zany hoe matetika ianao zany raha ohatra hoe voavoakasika kely de efa tezitra ao an-tokantrano ianao le tsy toinina ao an-trano, de mamezaka ianao manaraka hoe ah na mbola mafimafinao zany ary efa tokony ezahako zakaina amin'izay, na voateny ny zokoko ohatra zao ary a, de miezaka manaraka amin'izay zany, de miaina ao anatin'izay a, sady iny le ndresamasy ty hoe mampitombo atsika io fifandraisana io, ary io fifandraisana anaty tokantrano io no hoentsika anaty fiarahamonina. Rehefa mety le ao anaty tokantrano de milamy ianao anaty fiarahamonina, fa matoa zay tsika anaty fiarahamonina anatin'le ihany io no manana olana, de mila miverina am'le nanahoana tany an-tokantrano, inona ny zavatra mitranga tany an-tokantrano. De akoatran'izay ihany koa ndresaka hoe fifamelana, ndraindray tsika tena hoe mahatsiaro mihitsy fa diso e, de mangataka mihitsy hoe diso a, de mangataka famelana, de miverina ndray le resaka hoe fanomezana sy fandraisana ndray zany io. Ny olona mangataka famelana mame zavatra ho an'ny mpanome famelana, ny olona mamela mame zavatra am'le olona avela atsoina zany, de ngeza be koa zany zay am'le fifamelany ny piraitapo ao an-trano. De ny farany a, le fahaizana foana manao jery todika, jerena todika kely ny ataon'ny teny ndraindray ny le mitompo teny fantratra hoe tsy diso, fa jerevana kely aiza ho aizahako a, inona ny tsy mety am'izany ataoko zany a, de mandray fepetra manaraka an'izay. De ny anankiray a,
ny anton'izay satria eo anatin'ny fotoana itrangana zavatra anankiray tsy voatery isy concentration na fa fatony itsany a, de nyzany mila mijery,
mila miverina rehefa ny an-trano ary rehefa alohan'ny atory hoe inona ny tontolo androko a, inona ny zavatra nitranga teo a
tamintsika piraitapo,
tamin'ny piraitapo. De i mikasika an'izay ny amaranako azy hoe rehefa fantatra fa misy olana le fifandraisana, de tsara mihitsy le hoe mifampiresaka amin'ny piraitapo fa inona ny olantsika, de revana le olana, de avy eo a samy maome vaaolana, inona raha ny vaaolana azo oentintsika mamahara io ny olantsika, de mety misy vaaolana maromaro, de avy eo ndray fidina hoe inona am'ireo vaaolana ireo raha ny tena metiety amintsika, de rehefa voafidy le vaaolana de andramana ampiarina le vaaolana hoe ndao ara-piaritsika ny vaaolana. Rehefa nampiarina ny vaaolana de anaovana jeritodika rehefa avy eo hoe nanahoana, nety ve ny vaaolana netina sa tsy nety a, raha tsy mety a de mijery vaaolana hafa ndray a. De izay angamba no afaka hoentina ho an'ny tanora hoe inona no atao elana am'izay a,
ohatrany hoe vaky ny pneu zany de sloy roue de secours, mety ve le roue de secours, de rehefa tsy nety de solona ohatra mandehibe ny fotoanatsika everitra fa lina koa ny olona any, de ifampizara sy andefa SMS ohatra nyreto namany reto, na izany na tsy zany omena minitra vitsy masy anentana fa isy zavatra ho karakarain'ny centre social centre aropo Madagasikara izay ho avy tsy ho ela.
Ie, fifanana ho an'ny tanora no karakarain'ny centre aropy a amin'ny zoma faharoa ny volana jolay a izao,
amin'ny herin'ny rampitso,
amin'ny herin'ny rampitso. Izy io mahakasika ny hoe se connaître pour mieux grandir, na hoe mahafantatra kokoa ny tena zany mba hahafahana miroborobo amin'ny fiainana, mahafantatra maizy azy ny tena. Ao anatin'io fifanana io a misy ny fahafantarana ny tena mazava ho azy araka ny voalaza teo a, misy ihany koa no hoe ahoana ny fambolena fifandraisana tsara amin'ny hafa, fahaizana mifandray tsara amin'ny hafa zany. Ary ny farany mahakasika leadership hoe tsara ny tanora manana toetra mahay mitarika. De mpanabe tanora sy pirehetra moa zany no ampiofanao a, de misy fisoratana anarana izy io ka manasantsika hitsidika ny pejin'ny centre aropo Madagasikara, fa ao zany no afahantsika mandefa ny afatra miafina amin'ny fisoratana anarana. De manasany tanora rehetra satria matetika moa zany no fiofanana toy ireny ny mampangetahetatsika ary alaintsika amin'ny hafa mihitsy andoavana vola be a, nefa ny centre aropo moa zany tsy izay, fa tena hoe fanasoavana ny tanora, tanora ananatsika eo anivon'ny fiangonana, fianakaviantsika sy ny sisa. De tsambakandreny ary mihoatrandreny ary no azo satria sotoavina sy etika moraly miampy moa zany zay zany hoe miampy ny fahalalana tsotra ny aratsaina tsy ny aratsaina fotsiny no azo ao de manasa atsika
mahazo makany ve ny mpanabe
mpanabe tanora misy maromaro vitsivitsy moa zany manontany ao hoe mahazo ve de nekena le izy
ia tonga fa soa zany eny ary misaotra ny masy ny fampizaran'izay misaotra n'izy mirahalahy mbola aloy amintsika ny dinidinika ny mesazitsika voalohany ato salama eva le fanda tsara le fandaharany tsy de manana ambara loatra fa mahazotoanareo zay koa tsy misaraka aminareo misaotra tompoko salama e zahay misy dimy ny iray tampo de ny vavy voalohany de tsy ray ireny aminay tsy mahay mifandray zahay
tena mahay ka
tena mahay aizafady salama e zahay misy dimy ny iray tampo de ny vavy voalohany de tsy ray ireny aminay tena mahay mifandray zahay misaotra an'andriamanitra fa avahany amin'ny ray aman-dreny no nipoirany zany ny fahaizana mifandray zany ie salama RDB ny anay ny fandraisana fifandraisana amin'ny piraitapo de mitady anjaka irery ny lehilahy izy irery ny lahy nefa fony teo ny ray aman-dreny ny laza fa tsisy vavy sy lahy fa samy mandova ny vadiny no midongy hipetraka amin'ny trano lova fa zahay vehivavy tsy mahazo valiteny na de te hipetraka ao aza nefa tapaka valava loatra lay ihanina misy fanamarianareo ve mombaniny sms novakiko iny
ny fanamariana kely amin'iny de zao hoe araka nefa nyresahana tany tambolohany de hoe mbola iresaka tsika mikasika ny hoe piraitapoa efa manambady
ay
de amin'izay a fotoan'izay a tena iresaka be dehibe momban'izay na hatramin'ny lova io ara zay mirahalahy eto de manantena fa ho afa-po tsara ianao reo amin'izay
afaka ray volana tahaka zao zay fotoana zay
miandrny
tena antony manko a de satria tena ifantohanao am'le fahazazana sy lay fa fialana sakana mbola tsy manambady zany a ao atokantrano lay resaka tsika androany manambahintsika ao manaony ianao
lamatompoko mampaira fitria ihany
fatatiknareo
mifanentana nataonareo a ia ny zavatra tiako andraisana anjara de le mikasika ny resaka fianakaviana moa no tena fototry ny
resakatsika
hoe fanabiazana araky nylazainareo teo hoe ny inona moa izy teo
lay fifandraisana eo amin'ny piraitapo
ny fianakaviana no atao hoe fototry ny fiainan'ny olombelona rehetra kao no andratovana ny zavatra rehetra ka ny tiako andraisana anjara de amin'ny hoe rehefa mana ny mampiraitapo tsy mandeha ho azy ny fiarahamon'ny piraitapo
sa
rehefa hoe raikidy de voajanahary koa zany hoe mifakaty tsy be de ny fiarahamonina zany a de ny fiarahamonina de aorina mandrakariva de miainga avy amin'le fahaizana manavaka tsara ny inona natao hoe zavatra voajanahary ny voajanahary sy ny hoe zavatra ataon'ny olombelona satria matetika ny ray aman-dreny ny zavatra hoe voajanahary avadiny hoe ataon'ny olombelona misy zavatra hoe nataon'ny olombelona ataony hoe voajanahary ohatra taloha sika ry nampianarina manoratra de tsy maintsy ny tanana kavana tany hoe voajanahary ny tanana kavana ny terena mitiky ampiasan'le tanana kavi akavanana kanefa akavi izy mana salny hoe zay nyvoajanahary ho azy fankehitiny moa efa voatsara de zavatra zay fa mifanabiazana koa misy zavatra bedabe mitovy am'izay a de tokony avahana tsara rehefa manabebe voajanahary sy ny hoe nataon'ny olombelona ny zavatra voajanahary sarotra ovana fa ny zavatra nataon'ny olombelona azo atsaraina mandrakariva inona ny zavatra azo atsaraina de le hoe kolotsaina zay anana ny fianakaviana anankiray le fianakaviana anankiray zany a institution io namboarina ny fianakaviana fa tsy hoe voajanahary koa ny fianakaviana ndraindraikitadiso de hoe inona daholo sotoavina amin'ity fianakaviana anankiray ity anisan'ny sotoavina hanampiana ny fianakaviana ohatra ny fahaizana mifampizara fanazarana mifampizara efa voalazanareo teo daholo zay hoe mahay mifampifanakalo hevitra fa izao anapiako azy fanakalozakevitra anaty fahamarinana satria fiatsarambelona tsy indraindray hoe aa atao hoe ndao sika hifanakalo hevitra fa tsisy lazany marina ny rehetrarehetra lasa tsetsy fa ny fahamarinana ny fototry ny fanakalozakevitra tena izy zay ngamba fa mety misy hafa hiditra ndray fa dia misaotra anareo hoe
misaotra mompere ny fampizarana ia ny mesazitika manaraka ato a bonsoir zahay reto di mianaka ay bonjour zahay reto a efaka amboty raisy reny a tena mampalahelo fa tsy mahay mifakahazo fa misy ny ti tena sy miseho lohany de lasa misarabazana samy maka ho azy merci
mampalahelo mihitsy ny izy araky ny filazany azy hoe tena mampalahelo satria tsy mahay mifakahazo de io zany tena fototra foana e tsika moa zany zao miezaka mahafantatra ny fototra olana vao afaka mamaha olana ohatran'le resaka teo aloha ihany le tsy mivalintsika moa zany le message fa za mahita hoe le fifampiresahana tamin'nyvoalohany foana no tsy mety ary zay de namafisin'ny mopera ny antsontsika teo hoe tsy voatery hoe tonga de automatika hoe voajanahary hoe ifakaty sy ifakahazo le prêt-à-porter fa misy zavatra be da be manodidina ny fiarahamonina ny fanabeazana sy ny sisa de rehefa fantatra le fototr'olana de raisy ihany koa le ino moa zany le fitarihana azy hoe inona no azo atao e satria tena mampalahelo tokoa le izy
fanamariako kely a anatina fotoana tahaka tony anisan'la resaka le hoe inona moa filankevim-pianakaviana raha vao niorina zay de mora kokoa ny mandravany ity fa noho ny tsy fisian'izay hatramin'izay zany a no mahatonga nyity olana mitranga ty misy aloha i allô
ia mirarotro atsika rehetra tompoko saka mba hita kely an'le fandarana
ia efa tonga de eno anao mitenena ary
ia le momba an'le hoe piraisapo a le izy angama ny eny fandray am'le aloha evotsika fa ny avaty amin'nisy mivadiko ndray a zanak'olo piraisapo fa tena misondra toy ny piraisapo ano hoe tsy ray tapo ray kibo zany fa ny ray aman-dreny zareo ray tapo de tena mahay mifankatiso mifanampy araka zay tenenina le vahiny tao reo e tena manoatra nohony ary tena manoatra nohony ray tapo mihitsiny raha misy zavatra tsy fa ohatra hoe misy hevitra tsy mitovy any de fampiampy araka la tenenina teo de miresaka a misy zavatra mba nataonareo ohatra n'izao a de alamina eo de vita de tena hoe tsara lay tahaka ny avy amin'zareo e zany misy an'ny vadiko zany de ndeva zareo maromaro le raitapo avy amin'ny mamany a fa izy retraretra mihitsy de ohatrany hoe kibo zay moa filazany zay tena tsikyretra raitapo fa kibo tsy
mifotsiny
de hitako hoe manimba an'le amin'le raitapo koa ndraindray a le fitazay n'le ray aman-dreny mitsindra ray aman-dreny mianga zanaka aza tokony hifankati tsara tena zay moa zany tena hoe anare hoe mifankatily zany fa ao am'le ray aman-dreny misy azo azy amle ray aman-dreny de misy azo azy mikipiny de mandary simba teo am'le fantasiavany aza mihitsy a io mba avenatsika ray aman-dreny mba tsy anao zay fa mba ampitovy tanteraka an'le zaza de fakaty ho azy ny zaza atao matika be
zanyndrindra
de mikasika an'le hoe izy di mianadaty eo e de lasa misarabazana samy maka ho azy de zao ray taponareo a inareo nge afaka mifampiantso e andao tsika hiresaka andao tsika hifampidinika araka ny tenenin'ny mopera teo mifampidinika ny milaza hoe inona le olana misy olana ao matoa anareo a lasa tsy mifakahazo de zay olana zay a iarahana mijery iarahana mijery ary zay no azo lazaina hoe filankevim-pianakaviana le ataotsika na de hoe tsy ho azany ray aman-dreny fa tsara tena tsara indrindra de zay hoe mifampiantso a de mifampiresaka mijery hoe inona mety a inona ny tsy mety a de eo ihany ko zany le hoe mahay fampiaino aloha ary akoatran'izay a mahay a mifamela fa matetika rehefa zavatra ohatra andreny de samy miziriziry amin'ny heviny de zay le famizana hoe mizany miziriziry amin'ny heviny zay a tsy mety zay satria hitondranao aiza moa raha ohatra hoe tazominao foana ny hevitrao ny hevitrao a tazominao anefa araka ny voalaza eto hoe fisarahana hitondrana fisarahana ianao zany mila mandinytena foana hoe ahoana no hitondrana nyity zavatra ity fa tsy hoe manandra tena hoe zao ny hevitro ka tsy maintsy ho arahan'zay hevitro zay a fa le hoe fandinihateny e inona ny tsara inona ny tsara mety ve zany hoe piraitam-po tsy mifankahazo zany araka ny teny namantsika ny azo telefonina teo tsara ny olona ara tsy raitam-po fa
zanakmpirahalahy
zanako mipiraitam-po zany vavolombelona angeza be zany a de mila hianarantsika zany
mandehade mandeha fotoanatsika aty avanitasy ty ny mandefa fanehokevitra bonjour nareo zay piraitam-po zao a tena mirahina daholo fa malasa sainanay a de ny zokinay lahymato tsy mba mety mirahina aminay mihitsy tsy hitanay koa nefa zay andrasany toetrany andraisana ny toetrany fanamariana angambiny a
eny ry lahymato fa lahymato ianao a anisan'ny ray aman-dreny ny zoky ray aman-dreny ozy izy manampy teo de zao ray aman-dreny ianao a de mipetraha amy maray aman-dreny a fa aza malaina hoe misy an'izao na misy an'izao a jerevo akaiky zay amy maray aman-dreny ianao
ie fa le hitako hoe le mato reny a io moa zany tena manana ny ainany ny ankizy tsirairay fa ny mato a misy maromaro no mijaly angava nahazo pression loatra tamin'ny ray aman-dreny hoe tsy maintsy modely ianao tsy maintsy ohatra zao ve ianao na tsy fantako
de zao ny zandrinareo
ie de tena hoe na ny andraisana ny toetra ny araky ny tenenao ato ary hoe tsy hitanao fa tsy manankana tsy fifankatiavany zany hoe mifankatia aminareo izy fa zay moa zany tena hoe malasa saina araky ny tenenao mihitsy n'la izy fa tena nisy zavatra ny ainany tao e misy an'izay kely ndraindray moa zany fa zay tsy manankana ny fifamenona sy ny fifampiresahana
afaka mifanantona foana angamby tsara mifanantona foana mifampiresaka fa
satria piraitam-po bonjour RDB mahafinaritra ny fandarana ranga rovina ranga vo andeha mivantana ty atsirabe ny RDB a de misaotra fa tena mahafinaritra be tena feno fanabiazana eninanga salama tompoko telodany zanako ny fitaizako veny tsy mety ka kizitina be lay voalohany telo ambi folo taona de miady amin'ilay zokiny vavy enina ambi folo taona foana troy hevitra
Mialasakana tanteraka moa zany le fahitasika tany amin'le voalohany hoe aminatin'io vanimpotoana io le zaza le lasa tia manotro ohatra mietraketraka mitianany heviny foana ny tiano atao a de ataoko eo anatin'le zavatra mitranga ara-dalàna io zany fa anjarantsika ray aman-dreny le nyresahana ihany ko a sy anjarany ihany ko no mipetraka mijery ny tokony ho ataony satria raha mihitatra foana le miady lava de iny lasa hoetina mandrapa lehibe de miteraka le zavatra nitranga
teomampatahotra indrindra ara de le tsy fandevy maty
zay rehefa avy eo ny atahorana fa anjarany ray aman-dreny zany manefy an'le zanany io a anjaranareo ray aman-dreny manefy an'le zanany a hanana fandeferina sy hiala am'le fahakizitinana zany raha hoe zay le mety hoe mahazo an'le zazy io a de jerevana tsara ny ampirindran'zay faneraserana eo amin'izy menatazy
de fandraisantsika teo e raiso tsirairay izy amin'ny fotoana mangingina amin'ny fotoana mahamety azy iny a de mba raisina tsirairay izy de atovotso le filankevi-pianakaviana fa hitanareo fa ahita vaaolana ianareo amin'izay
maro de maro ny sms tsika ato fa isaorana ianareo nandefa azy reny a raha misy valiteny tsy maintsy alefa de ataonay mivantana any aminareo avy amin'ny centre roko madagasikara zay ity sms ray ty no everitra malana anazy bonjour zahay folo mianada mizara movansa mihitsy amin'izao dimy zoky afa dimy zandry manana le zoky fa le zandry eo eo tena olana fa tsy mandefitra le zoky fa zay tiany tandreman zany a
movansa ozy izy fa ohatrany sady mampime le mana satria raha amiresaka politika zao de any amin'ny politikana misy an'zany movansa zany any amin'ny fianakaviana kapany tsy ahitanany zany tokony tsy ahitanany zany movansa zany efa ndresahatika teo zay hoe le hoe mifampombapomba raha mbola samy tanora ary ary mino a fafa olondehibe angamby reto miresaky reto a mato misy an'zany teneniny hoe manao movansa zany ao anatin'ny fianakaviana na ao anatin'ny ankohonana tsy tsara zany movansa zany aleo firaisakina sy firaisana tanteraka tadiavana ao anatin'ny fianaka aza dinitsika foana le tenenitsika teo hoe tempoly ny aina ange ny fianakaviana e ka raha ao anatin'ny tempoly ny aina ve de isy movansa rana sy mofansa rana angamba tsy mety zany.
Eny ary.
Fa le mofansa kosa angamba inoko fa tsy midika hoe tena tsy mifankatia mihitsy. Sao dia hoe filinina tsy mitovy ny etomboany araka ny tenentsika teo hoe génération mitovy aloha le zovoalohany izy dimy a. Sa fa hoe mitovy filinina le manara dia inona mitohy. Fa raha misy fifampilana sy ana ve tsy hifanatona sy hay fandevitra ihany a.
Fa hitako hoe tsy tokony hidirana koa resaka le hoe manana sy tsy manana teo e. Masa le izany tsy tokony hampidirina amin'izay fa tokony
fanoana
le hoe fanomezany ambanyzay ny mila fierina foana hoe fanomezana.
Mandeha dia mandeha ny fotoanatsika tapitra sahady ny androany amin'ny ray volana toy izao tsika mifanome fotoana mpiaino a. Fa resaka piraitapo indray a fa le efa manambady kosa no tiana ho resahana amin'izay fotoana izay 20 jolay io andro rasitrapon'Andriamanitra dia mifanome fotoana eto sika fanianio ho faranana amin'ilay hirany mpanakanto anankiray hoe efa ny ampasana ve vo hivoatra vovoka ve vo hifankaty indriso iaho dia saorina loatra ko dia ny misy aina amboariny ity dia misaotra n'izy mirahalahy manampy sy bona ny fampizarany izay hevitra kely verina fa natsara ny fiainatsika tsirairay avy. Misaotra ny Bruno nampita ny feo tany amintsika menakavy tany dia mifanome fotoana indray ny vava manome fotoanana eo amin'ny herin'ny toy izao a fa izy mirahalahy kosa amin'iray volana dia samy hotain'Andriamanitra tompoko lahy samy hotain'Andriamanitra tompoko vavy
rasotsondrindra tompoko misaotra tsika.
Eva fibeazana miaina sy miti.
Eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.